habeen wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada idaacadda fiidnimo ee laanta af soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaaneysa Washington.
fiidnimo axadda habeen ay isniin soo galayso 28-ka bisha maarso ee sanadka 2020 waxaad naga dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitirba efemyada magaalooyinka geeska afrika qaar iyo bogga internetka ee v o a somali.com. saacadda afrikada bari waa 7:00 fiidnimo. idaacaddana waxaa idinla socodsiinaya caashe ibraahim aadan caashacuud iyo anigoo ah nuur xasan nuur.
qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacadda fiidnimona waxaa ka mid ah aaska taliyihii hore ee ciidanka asluubta oo maanta ka dhacay magaalada muqdisho.
isagaa ka dhigay ciidan infact marka tii waqooyiga ayaa la qaatay, dowladiina waa ku taageertay. marka isagaa ciidan ka dhigay ciidanka asluubta, magacaa isagaa bixiyey. aakhirka wuxuu gaadhsiiyey in loo aqoonsado inay ciidamada hubka sidaa ka mid noqdaan waqtigii military. marka ciidanka dhismihiisa saas iyo saasay noloshiisa iyo shaqsigiisa iyo reerkiisa iyo waxaasna
waxaad sidoo kale dhegaysan doontaan barnaamijkii xiisaha lahaa ee dhaqanka iyo hidaha iyo axmed faarax cali idaaja.
waa tii saraayi iyo colaad roosa kaar jabaye, waa tii surkaa wada gegtaye kibir saroognayde sayndheedihii inuu onkado lala saqaafaayey subax, iyo waxaa lagu baqdaa sadarka yaasiin ee samir iyo saraad iyo ducob ba lagu sugnaaday.
qodobadaasi iyo warar kale oo ku saabsan soomaaliya ayaan idiin haynaa. marka horese warkii dunida iyo sahre cabdi axmed.
ciidamada milatariga ee dalka bangaladesh ayaa maanta rasaas waxa ay ku fureen iyo sunta dadka ka ilmeysiisa dad kumanaan gaaraya oo banaanbax isugu soo baxay axadda maanta ah. dadka banaanbaxaasi dhigaya ayaa qayb ka ahaa banaanbax guud oo ka jira dalkaasi ku dhowaad dhowrkii isbuuc ee lasoo dhaafay, waxaana uu yahay banaanbaxyadan kuwa looga soo horjeedo ra-iisul wasaaraha dalka indiya oo booqasho ku imaanaya waddankaasi. ugu yaraan hal qof ayaa toogasho ay ku dileen ciidamada booliiska magaalada la yiraahdo sanarbara ee ku taalla iyadoo degmo ku taalla dhinaca koonfureed. ninka ayaa waxaa la sheegay in uu ku soo cararay booliiska islamarkaasina uu qayb ka ahaa kumanaanka dadka ee dibadbaxa dhigayey. inta badan iskuullada iyo dugsiyada qur-aanka ee dalkaasi ayaa la fasaxay, waxayna qayb ka yihiin banaanbaxyada joogtada ah ee magaalooyinka waaweyn ee waddankaasi ka dhacaya, kuwaasi oo qaarkood la xiray waddooyinka isku xira magaalada caasimada koonfureed ee jatogaram, sida maxamed sayuddiin alarm oo isagu ah madaxa booliiska ee dalkaasi uu u sheegay warbaahinta. waxaa la sheegay in ninka dhintay dhaawiciisa markii hore isbitaalka loola cararay. ciidamada ammaanka ee mayamar ayaa axadda maanta tahay rasaas waxa ay ku fureen dad isugu soo baxay aaska mid ka mid a 114 qof ee la dilay sabtidii oo ahayd maalintii ugu dhiig daadashada badneed tan iyo intii afgembiga milatariga waddankaasi uu kula wareegay februari 1-deedii. ma jiraan wax war ah oo sheegaya haddii uu khasaare ka dhashay weerarka ka dhacay magaalada bogo oo ku dhow caasimada yongon, sida reuters ay u sheegeen 3 qof oo goobjoogayaal ah. 2 qof oo kaleeta ayaa lagu dilay mudaaharaadyo maanta ka dhacay meelo kala gedisan oo dalkaasi ah, sida goobjoogayaashuna ay warbaahinta u tabinayaan. qof ayaa dhintay markii ciidamada ay xalay rasaas ku fureen kooxo mudaaharaadayaal ah meel ku dhow caasimada Naypyidaw, sida ay warisay wakaaladda wararka ee Myanmar. tirada dadkii sabtidii shalayta ay dileen ciidamada amniga ee Myanmar ayaa axadda maanteeta kor waxay u dhaafaysaa 100 qof, iyadoo dowladda reer galbeedkana ay iyagu cambaareynayaan falalka lagu leenayo 10-naanka dadka ay dibadbaxyada sameynaya waddankaasi. warbaahinta gudaha iyo xuquuqul insaanka kor kala socda arrimaha cakiran ee waddanka Myanmar ayaa sheegay in magaalooyin dhowr oo ku yaala Myanmar shalay lagu dilay ilaa iyo 114 qof oo mid ka mid a dadkaasi banaanbaxyada loo dhigay maanta, loogana soo horjeeda dibadbaxyada guud ahaanba dalkaasi xukunka milatari ee la wareega awooddii dalka. wasiirada difaaca 10-eeyo dal oo Mareykanka uu ku jiro ayaa sabtidii shalayta ahayd bayaan wada jira oo ay soo saareen waxay ku cambaarayeen isticmaalka awoodda xaddhaafka ah ee milatariga dalkaasi Myanmar uu adeegsanayo dibadbaxyada dimuqraadi doonka ah ee aanan hubaysnayn. bayaankan ayaa waxaa soo saaray wasiirada difaaca dalalka Australia, Britain, Canada, Denmark, Germany, Greek, Italy, Japan, Netherlands, South Korea iyo sidoo kale New Zealand. laba qof oo ismiidaamiyaal ah ayaa isku qarxiyay banaanka kaniisad Catholic oo ku taala magaalada Makassar ee caasimadda gobolka Sotsoloweizi oo ugu yaraan 14 qof ay ku dhaawacmeen weerarkaasi ka dhacay Indonesia. Argo Yuwanano oo ah afayeen u hadlay booliska Indonesia ayaa u sheegay wariyasha in ilaalada albaabka kaniisada ay qabteen ismiidaamiyahaasi isla markaasina uu bam ku qarxay. Yuwana ayaa waxa kale to uu sheegay in masuuliyiinta aysan awoodin waqtigan inay xaqiijiyaan inta qof ee la dilay iyo sidoo kale ta qaybaha jirka ee halkaas ku firirsan ee meedka ah dadka ay kala yihiin. Wasiirka diinta ee Indonesia Yaqut Jalol Qamos ayaa waxa uu si adag u cambaareeyay weerarada qaraxyada ah asagoo u sheegay laanta Indonesianka ee VOA-da in arrintan aysan ahayn mid diinta Islaamka meelnaba kasoo gasho. Waxaan ku boorineynaa ayuu yiri dhammaan hoggaamiyeyaasha diimaha ee doonta waxa ahaatay inay u sheegaan dadkooda inay si jirin diin banaynaysa argagixisnimada ayuu yiri Qamos. Madaxweynaha Indonesia Joko Widodo ayaa isna cambaareeyay weerarkan ismiidaaminta ah wuxuuna amray taliyaha ciidamada booliiska in si qoto dheer loo baaro shabakadaha ay ka tirsanaayeen kuwa qaraxaas ismiidaaminta ah fuliyay. Saudi Arabia ayaa higsanaysa in ay 10 sano ay soo socdo abuurto 10 bilyan oo geetaas oo qayb ka ah ololaha hankiisa uu sareeyo oo sabtidii uu daafuray dhaxal sugaha boqortooyada Saudi Arabia Mohammed bin Salman. Ujeedaduna ay tahay in la yareeyo qiiqa kaarboonka iyo sidoo kale to la dagaalanka wasaqowga iyo nabaad guurka. Dulka Saudi Arabia oo ah dalka ugu sareeya ee dhoofiya shidaalka ayaa waxa uu dhaxal suguhu sheegay inuu damacsan yahay in ay dhinto qiiqa kaarboonka ay soo saarto iyada oo 100% tamarta ka sameyn doonta tamarta dibna u soo cusboonaysiin karta marka la gaaro 2030. Riyad ayaa sidoo kale ta sheegtay in dawladaha kale carabeed ay kala shaqeyn doonaan barnaamijka bariga dhexe cagaaran si markaas loo beero 40 bilyan oo geed oo dheeri ah taasi oo amirku uu sheegay inuu noqon doono mashruuc dhiirigelinaya beerista ugu weyn ee dunida ee geeda la beero. Hindisaha dhir beerista Saudi Arabia ayaa qayb ka ah qorshaha aragtida 2030 ee dhaxal sugaha boqortooyada Saudi Arabia uu wado si loo yareeyo ku tiirsanaanta dakhliga saliidda iyo sidoo kaleeto wanaajinta tayada nolosha ee dalkaasi.
aad ay u mahadsantahay Zahra Cabdi Axmed oo inoo akhrisay warkii dunida. Halka aad nagala socotaana dhageystayaal, waa Voice of America Washington. Aan ku horeynaa taliyihii hore ee ciidanka asluubta Soomaaliyeed General Ismaaciil Axmed Ismaaciil ayaa maanta lagu aasay magaalada Muqdisho kadib markii uu geeriyooday maalintii shalay. Warbixintan waxaa Muqdisho kasoo diray wariyaha VOA-da Xasan Kaafi Qoyste.
Waxaa maanta magaalada Muqdisho gaar ahaan taliska ciidanka asluubta ee duleedka caasimadda lagu aasay Allaha u naxariistay taliyihii hore ciidanka asluubta Soomaaliyeed Ismaaciil Axmed Ismaaciil oo ku geeriyooday magaalada Muqdisho waxaana aaskiisa ka soo qayb galay xubno ka tirsan dowladda Soomaaliya, saraakiil ciidan iyo qoyska marxuumka. Jaamac Maxamed Qaalib oo ahaa taliyihii hore ciidanka booliska Soomaaliya, aqoon fiicanna u lahaa marxuumka, ayaa ka warbixiyay taariikhdiisa iyo kaalintii uu ku lahaa Ismaaciil Axmed Ismaaciil aasaaska ciidanka asluubta Soomaaliyeed.
Ismaaciil Axmed, Allah u naxariistay, waa la wada yaqiinay. Allah wax ku amaanan yahay in la barto inteeda uu noolaa, in badan buu noolaa. Markii hore ka mid ahaa Soomaaliland karaanintii dadkii waxbartay, horta asalba tacliintiisa wuxuu ku qaatay cadan buu ku qaatay intii aan iskuulada jirin Soomaaliland. Tacliinta cadan buu qaatay markii dambena dadka karaanintooda xashaqaya badanaa hindi bay u badaayeen, Soomaalidu waa yarayd. Intii Soomaaliyeed helay buu ka mid ah karaanigu ah. Dabadeed markii dambe oo xorriyadu soo dhawaatay, walladoonay xabsiga cid heedii dowladda oo dhan baa la doonayay mid walba in loo helo cid madax loo tababaro. Ismaaciil markaa karaanimaduu ka wareegay, tababar buu tegay. aakhirkii wuxuu gaarsiiyay in loo aqoonsado inay ciidamada hubka sidaa ka mid noqdaan. waqtigii military magacad ciidanka dhismihiisasaas iyo saasay noloshiisa iyo shaqsigiisa iyo reerkiisa iyo waxaasna wuxuu ahaa first class buu ahaa nin ku wanaagsan noloshiisa nolosha dadka dadka sakhiya buu ahaa deeqse oo yani cidduu waxtari karaba waxtarab u ahaa allahu naxariis
maxamed ismaaciil axmed oo ah wiil uu dhalay ismaaciil axmed ismaaciil ayaa ka warbixiyey waxyaabaha soo dedejiyey geerida aabihii iyo tirada caruurta uu marxuumku ifka uga tegey
allah yarxamar raaximiin aabahay uu maanta ku geeriyooday magaalada muqdisho oo naaskiisa u taagannahay aabahay wuxuu ahaa nin ummaddu wada jeceshahay ummadda soomaaliyeed wada jeceshahay kulli la wada jecel yahay nin cimrigiisa dheer buu ahaa nin adduunyada shaqaystay buu ahaa bismillah marka aaskiisii baan maanta u taagannahay oo waqtigaas aan u taagannahay ilaahayna janno firdowsaha ka waraabiyo ilaahayna meel jannadiisii ilaahay ha geeyo aabba wuxuu ka tegey waxaan nahay 12 ciyaala ayaan nahay labana way naga dhimatay 12 way nool yihiin anigu unbaa maanta jooga inta kale qurbahay jiraan wuxuu u geeriyooday xanuunno isu gaadhay oo xagga kelyaha ah xagga lugabararka ah iyo xagga sambabada ayuu u geeriyooday iyo da-diisii iyo waqtigiisii oo taagnaa oo ilaahay naga jeclaaday uu naga qaatay
wasiirka cadaaladda xukuumadda soomaaliya cabdulqaadir maxamed nuur ayaa ciidanka asluubta iyo qoyska marxuumka uga tacsiyeeyey geerida ku timid jenaraal ismaaciil axmed ismaaciil taliyihii hore ciidanka asluubta
maanta waxaan kor joognaa aabbihii asluubta qof aan ku magacaabi karno ayuu ilaahay naga oofsaday bacda cadaaladda iyo guud ahaan ciidanka asluubta soomaaliyeed waan uga tacsiyadaynayaa waxaan kalena uga tacsiyadaynayaa shacabka soomaaliyeed meel walba oo ay joogaan wuxuu ahaa nin qaali ah oo qaranka soomaaliyeed nus qarni ku dhowaad rubuc qarni ka badan usoo shaqaynayay oo waqtigiisa iyo xooggiisa oo dhan dalka iyo qaranka soomaaliyeed geliyey kor usoo qaaday karaamada shacabka soomaaliyeed ilaahay baa naga jeclaaday maaragtaa maanta qabrigiisa allaha u waasiciyo isagana jannadii firdowsa allaha ka waraabiyo waxaa kaloo rabaa inaan u tacsiyadeeyo ehelkii iyo qaraabadii uu ka geeriyooday maaragtaa soo barbaariyey la soo noolaa waqtiga intiisi badan ka warqabay xaqiiqdii xanuun weyn waayo laakiin dee qof walba meesha u socdaa ehelkan waa u tacsiyadeynayaa
jenaraal ismaaciil axmed ismaaciil ayaa markii uu geeriyoonayay da-diisu ahayd 94 sano waxaana uu ifka uga tegay 12 caruura waxaana mas-uuliyiinta ka tacsiyeeyey geeridiisa ka mid ah ra-iisul wasaaraha soomaaliya maxamed xuseen rooble kaasoo sheegay in marxuumka kaalin weyn uu ka soo qaatay dhismaha ciidanka asluubta xasan kaafi qoyste v o a muqdisho
laantaaf soomaaliga ee v o a ayaad dhegaysanaysaan oo idinkaga imaaneysa magaalada washington wasaaradda waxbarashada ee somalilan ayaa faahfaahin ka bixisay dhibaatooyinka dheeraadka ah ee ka dhashay abaarta ka jirta gobollada somalilan kuwaasi oo ay ka mid yihiin inay xirmaan xarumo waxbarasho warbixintan waxaa magaalada hargeysa ka soo diray khadar maxamed cakulle
inta badan wararka laga helaya gobollada bariga somalilan ayaa tilmaamaya in abaaro biyo la-aan u badani ay ka jiraan deegaanadaasi sidoo kale dhulka hawdka ah oo iyaguna ka mid ah gobollada maroodi jeex togdheer iyo daadmareed ayaa waxaa ka jira biyo la-aan waxaana la tilmaamayaa in abaarahaasi dhinaca biyo la-aanta u badani ay saameyn ku yeesheen nolosha dadka reer guuraaga ah iyo duunyadaba wasiirka wasaaradda waxbarashada iyo sayniska ee somalilan axmed maxamed diiriye torno ayaa tilmaamay in meelo ka mid a gobollada gaar ahaana bariga somalilan ay saameyn ku yeelatay abaartu xarumihii waxbarasho islamarkaana dugsiyo ay xidhmeen kadib markii ay abaarahaasi saameeyeen
waxaa kale oo ka mid ahaa in la iska waraysto xaaladda abaaraha oo ilaa hadda intaanu hayno ay xidhmeen ilaa 12 iskuul intaa in leegina ay ku dhowday in ay xidhanto oo weliba u badan gobollada bariga iyo dhulka hawdka u badan marka waxaanu fursadan annagoo ka faa'iideysanayna wasaaradda waxbarashadu waxay samayn doontaa tallaabo kasta oo laga hortagayo inay dugsiyadaasi xidhmaan oo ah biyo dhaamin iyo wixii kale ee lagu dadaalayo annagoo annagu si gaara isugu tashanayna lana tashanayna guddiga abaaraha iyo guddiga COVID-19 iyo madaxda sare ee qaranka
dhinaca kale cudurka COVID-19 oo isaga laftigiisu saameyntiisu ay sarreysa meelo badanna laga dareemayo magaalooyinka waaweyn ee somalilan ayaa wasaaradda waxbarashada ee somalilan waxay tilmaantay in xogurursi iyo wadatashiyo ay sameeyeen gudoomiyaasha gobollada iyo mas-uuliyiinta kala duwan ee heerarka waxbarasho ee Somaliland lagu xaqiijiyey in xanuunku meel sare marayo islamarkaana ay ku dadaalayaan sidii ay bahda waxbarashadu tallaabooyinka u gaarka ah ee xanuunka COVID-19 ama 19 ka khuseeya ay ugu dhaqmi lahaayeen islamarkaana u dardargelin lahaayeen qaadashada awaamiirtii hore uga soo baxday guddiga heer qaran ee xakamaynta xanuunka COVID-19. marka la wasiirka waxbarashada Somaliland Ahmed Torno ayaa tilmaamo dheeraad ah ka bixiyay dadaalada wasaaradda ee la xiriira xakamaynta xanuunkan.
marka ilaa dad 100 qof ku dhaw ayaa wada galay kulanka, guud ahaan waxa la iska wareysanayay saddex arimood. xaaladda xanuunka COVID-19 uu ku yeeshay macallimiinta iyo ardayda iyo guud ahaan bahda waxbarashada iyo guud ahaan dalka, oo inkastoo guddiga maarta COVID-19 ee heer qaran iyo wasaaradda waxbarashadu ay hawsha mas-uul ka yihiin, haddana waxbarashada dee sector walba si gaar u quseeya waa la iska wareysanaya arrinta. waxaa kaloo oo ajandaa ka mid ahaa sida loo fuliyey in la qiimeeyo sida loo fuliyey habraacii ay soo saartay iga qaran ee COVID-19 weliba qaybtii waxbarashada ku aadanay. waxaa runtii kulankii ka soo baxay in xanuunkii uu kordhayo, inkastoo inuu u baahan nahay haddana inay wasaaradda caafimaadka inuu dayna hawsha markay xaqiijiso inay dadka u sheegto, haddana guud ahaan calaamadaha xanuunkii u weegay kordhayaan. marka in lagu dadaalo oo waajib ay noqoto in la fuliyo raaca COVID-19.
maalmihii ugu dambeeyey sida ay wasaaradda caafimaadka ee Soomaaliland caddaysay, waxaa sii kordhayay tirada uu haleelaya cudurka COVID-19 iyo xataa dadka u dhimanaya, iyadoo dhinaca kalena ay wasaaradda caafimaadka ee Soomaaliland gobollo dhowra ka daahfurtay tallaalka qaybihiisii ugu horreeyey ee soo gaaray Soomaaliland. Khadar Maxamed Cakule, V O A, Hargeysa.
lix iyo toban iskaashato oo ku midoobay magaca walaalaha milixda afdheer oo fadhigoodu uu yahay magaalada Jigjiga ayaa ka cabanaya milix ama cusbo muddooyinkan dambe si sharci darro ah ku soo galaysay deegaanka, taas oo suuqa ka saartay ganacsigii khayraadka milixda ee deegaanka. maxamed faarax gaata ayaa warbixintan noo soo diray.
iskaashatooyinkan oo ku midoobay magaca walaalaha milixda afdheer ayaa waxa ay yihiin kuwa ka ganacsada khayraadka milixda god cusbo ee gobolka afdheer, waxayna ka cabanayaan milix si dhow maleysi a muddooyinka dambe ku soo gasha deegaanka oo suuqa ka saaraysa ganacsigooda milixda, iyagoo sheegay in milixdan sida sharci darrada ku soo gasha deegaanka aan la hubin tayadeeda islamarkaana ka timaada Soomaaliya, sida ay sheegeen mas-uuliyiinta iskaashatada walaalaha milixda afdheer. geesta kale, iskaashatooyinkan ayaa waxay sheegeen in milixda ka soo baxda gobolka afdheer ay ka badan tahay dalka Itoobiya oo dhan in loo suuq geeyo. dowladdana ay u soo xareyso iskaashatada dakhli lacageed oo fara badan, islamarkaana ay dad badan oo muwaadiniin ah u sameeyeen shaqo abuur ee dhanka soo saarista khayraadka milixda ah, waana kuwan iyaga oo ka cabanaya milixda sida dhuumaleysiga ku soo gasha deegaanka.
waxyaabaha caqabada kuwa iskaashatada muxuu ahaa hortaagan waxaa ka mida khayraadkii ay soo saaraysay suuqii ciriiri geliyey milix kontrabandi oo ka imanaysa Soomaaliya kana soo galaysa muxuu ahaay goobo fara badan sida gobolka Shabeelle.
isbeddelku inta u dhacay milix iska socota oo maalin ka timid aan ogeyn oo suuqa naga saartay oo Soomaaliya ka imaataa jirta, laga bilaabo qallaafo, mustaxiil, feerfeer, lababaar, meesha la yidhahda Boh, Galaadi, xuduudka dheer isaa ilaa Gaashaama, bari ilaa Galiila, Jabuuti lagu geeyo milixda saf ballaaran ma iskaga socotaa.
waxaa weeye baahina ma jirto ay usoo gasho oo baahi annaga ama xagaanada ka timid ma jirto, waayo deegaanka intaanu dhaafinay milixdii ayaan waxaanu ku leenahay in ka badan 13 goobood ban Itoobiya ku leenoo bakhaaro waaweyna. markii laga taga seedadka yararka ah waxaa caqabadna u haysan milixdii oo iska socoto, annaguna waxaan taaganahay hadda inaan ku aruursanay bakhaaradii oo milixda annada haddii maanta suuqa la dhex maro aan lagu haddii boqolkiiba 95 cusbada Soomaaliya haysata oo bakhaarada cusbada horta leh jawaanta cagaarka ku jirta waa cusbada Soomaaliya ka imaanaysa. annagu totally suuqa waanu ka baxnay, bakhaaradu way noo tuurintahay.
intaa wadadaan ogeyn oo laga handhaya oo deegaankiiba naga qaatay, deegaanka siiba beriga Hargeysa iyo deegaanka Soomaaliya waa nalaga qaatay, baal minac kondorobaana naga qaadatay. cabashooyinka anaga faraha badnaane jawaabihii ayadihii nagu shaqalahaa ay ka bixiyeen wax ka furay war dheer baan gacanta anaga ku geynay, qabridahar baan geynay, geley baan geynay, gobollada dhan baanu qaybanay, dhagaxbuur baan geynay, meel walbaanu geynay, wax ka fulaya ma jiro. xagga shaqa abuurka. Maalintii hadda xilligan hadda aan joogno kale waxaa la raraa 30 gaari baa maalinta laga raraa, 15 gruub baa shaqeeya oo maartay shaqaale ah. Gruubka la arkaba hadda gimalka gaari la rarayo 50 nin oo shaqaale ah uu leeyahay. 15 meelood oo min 50 waa 750 kun oo shaqaale oo xoogsato oo riglo maalintii tunkooda ka xamaarato shaqa abuurka ay jirta.
Dhankooda mas-uuliyiinta xafiiska macdanta tamarta iyo shidaalka dowladiga ka Soomaalida, gaar ahaan agaasinka waaxda dawagalka macdanta iyo tamarta ee xafiiska macdanta tamarta iyo shidaalka dowladiga ka Soomaalida, Xasan Aadan Axmed, ayaa sheegay inay jirta milixda sharci darrada ku soo gashay deegaanka, balse sheegay inay wadaan dabagal tallaabo lagaga qaadi doono cidii arrintaasi lagu helo. Waxa uuna yiri,
runtii horta kormeerro aanu soo sameynay way jiraan, waan xog fara badan ku soo helay. Xog la helaa Soomaalidu waxay tiraahdaa tala la helaa xog badan oo mataqaanaa milixda kootarabaanka aanu soo sameynay way jiraan. Waxaa kaloo jira marar hay-adaha mataqaanaa amniga oo kale aanu kulan la yeelanay oo mataqaanaa aanu si aanu u wacyigelino oo nagu baraarujino in milixdani mataqaanaa halis ay bulshadeena milixdan kootarabaanki ay halis bulshadeena xagga caafimaad ahaan ay u keeni karto. Cid kasta oo mataqaanaa lagu helo milix sharci darro ah inaanu tallaabo ka qaadayno oo tallaabadaasina mataqaanaa ay waafaqsanaan doonaan sharciyada mataqaanaa macdanta ama bayaanada macdanta, ciqaabaha ay dhigayaan inaan mataqaanaa ku tallaabsan doono ayaanu dirayaa. Marka aynu iska wada kaashanno sidii aynu mataqaanaa milixda kootarabaanka aynu la wada dagaalamilahay.
Isku soo duubo iskaashatooyinka walaalaha milixda Afdheer oo ka ganacsada kheyraadka milixda God Cusbo ayaa waxay aasaasan tahay in ka badan muddo 14 sano ah, iyadoo xafiiskooda ugu weyn iskaashatadana uu ku yaallo caasimadda magaalada Jigjiga. Maxamed Cabdiraxmaan Gaata, VOA, magaalada Jigjiga.
haatana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhowaataan barnaamijkii wicitaanka dhegeystaha iyo Sahra Cabdiaxmed.
kulanti wacan oo wanaagsan idilkiinba dhegeystayaal, kuna soo dhowaada mar kale iyo barnaamijkeennii wicitaanka dhegeystaha ee toddobaadkan. intiina la socoto Soomaaliya iyo meelo ka mid a dunidaba waxaa si weyn saameyn ugu yeeshay xanuunka COVID-19-ka. haddaba V O eda toddobaadkan waxa ay qabatay barnaamij gaara oo looga hadlayay xanuunka COVID-19-ka oo ay qayb ka yihiin dhaqaatiir. barnaamijkii wicitaanka dhegeystaha oo toddobaadkan aan ku eegeyno barnaamijkaasi gaarka ah ee ku saabsan xanuunka COVID-19-kana waxaa nala socodsiineysa Falastiin Axmed Iimaan.
meelo ka mida dunida bilihii lasoo dhaafay waxaa laga helayay noocyo cusub oo halisa oo COVID-19 kasoo farcamay. waxaa weli lala tacaalayaa sidii loo xakameyn lahaa. inta badan dalalka dunida ayaa bilaabay bixinta tallaalo degdeg loo sameeyey oo loogu talagalay COVID-19. Soomaaliya waxaa fara ba-an hadda ku haya COVID oo kusoo laba kacleeyey, iyada oo dad badani ay cudurka u dhimanayaan. haddaba barnaamijka waxaa ka qayb galaya Dr. Cabdicasiis Maxamed Cali Shoombe oo ku sugan magaalada Muqdisho, hormuudna u ah koox la tacaaleysa xanuunka COVID-19 oo ka tirsan cisbitaalka Martini ee magaalada Muqdisho. waxaa kaloo barnaamijkan gaarka nagala qayb galaya Dr. Faadima Cabdi oo ku sugan magaalada London, isla markaana kala talisa dowladda UK arrimaha xanuunka COVID-19. waxa ay sharxayaan noocyada cusub ee coronaviruska iyo weliba tallaalada soo baxay iyo faa'iidooyinka uu leeyahay. dhammaantiinba kusoo dhawaada barnaamijkan gaarka oo nu ku eegeyno xaaladda xanuunka COVID-19 iyo waxyaabihii ugu dambeeyay ee kusoo kordhay. waxaan ku hormarayaa Dr. Cabdicasiis Shoombe, bal ka waran hadda maadaama noocyo cusube ay soo baxeen oo xanuunka ah, maxay ku kala duwan yihiin kii koowaad ama wareegii koowaad iyo wareeggan cusub?
bismillaahi raxmaan raxiim. waxaan marka hore ku mahadcelinaya programka VOA soo diyaarisay ku saabsan koronaha ka socda waddanka Soomaaliya. haddaan su-aasha si toos ugu jawaabo, sida la socotaan koroonihii hore oo bilaabmay bishii March 2020-ga, kan wuxuu ugu duwan yahay kii hore. waxaa moodaa xanuunka dadku ku dhacay ama uritay inuu yaraa, dhimashadana ay yareed. kan wuxuu aad u dilay kumanaan kun oo qof oo waayeelo u badan, waana aggressive. nacam, waa si xawli ayuu qofka u dilayaa, isagoo xataa marmarka qaarkoodba qofka marka isbitaalka la keeno waxaa suurtagala inuu hore ka dhinto. waxyaalihii kale aan la yaabnay waxaa spreadkiisa very high waayo, aad ayuu ugu badnaa, easy ayuu ku faafiyey. Taa labadaas arrin ayuu ugu duwanaa, bilkiisa oo aad u badnaa inta ku dhimantay, xawaare ku socday iyo xawaare inuu ku faafiyey. Labadaas ayuu aad ugu duwanaa marka loo eego Kenya.
Waa mahadsan tahay. Waxaan siinayaa Dr. Faaduma oo ku sugan dalka Britain. Britain waxay ka mid tahay meelaha sida aadka ah uu dadka u saameeyey, isla markaana markii ugu horreysay, inkastoo South Africana hadda la sheegayo ay lagu arkay nuucan cusub. Waa sidee nuucan cusub ama wareegan dambe sideese Soomaalidu u qaadanayaan? Ma ka duwan yihiin ama ma ka aragti duwan yihiin markii aragtidii ay ka qabeen wareegii koowaad?
Bismillaahi Raxmaan Raxiim. Horta waad mahadsantay soo dhoweynta aad na soo dhoweysay. Markaynu ka hadlayno coronavirus iyo variant, sheekadan la sheego noocan cusub waa variant of concern ayaa la yidhaahdaa. Marka virus oo dhan horta way isbedeli karaan, taasi horta waxna iska ogyahay. Viruska RNA ama DNA gooda isbedela, isbedelkaa way leeyihiin. Waxay ku leeyihiin isbedelkaana wase ay bil-aadanka ama meeshay doonan ay galaan inay kolba dariiq cusub baa la raadinayaa. Marka viruskii baa kolba raadinaya dhinac cusub u dadka ka maro. Markay noqoto Britain, kaysaskii dadkii markay ku dhacday xanuunkan, marka hore horta si xun bay ugu dhacday oo si xun bay maxay u faafisay, laakiin variantkan isbedelkan ayaa keenay problem, dhibaato inoogu keentay. Waayo sida dhakhtarka noo sheegay, si gaara yacni si dheeraada ayuu u faafiyey xanuunka. Waxaanad moodaa inay meelo magaalooyinka qaarkood ayay si xun ugu dhacday, laakiin aakhirkii waddankao dhan bay gaadhay. Marka isbedelkan waa wax la filayey, wax cusub maaha oo wax lagu arko viruska, laakiin markii la ogaaday waa la dabagalay oo waxaa la sameeyey testing dheeraada oo ku saabsanan meelaha lagu arkay viruskan nooca kale ah. Marka testingkii baa la badiyey. Marka la eego dhinaca Soomaalida, waxaad moodaa dalkan Ingiriiskana joogno inay xanuunku si xun ugu dhacday, taasi horta waynu ognahay. Laakiin waxay hawshaa la qaban ummadda kale iyagana ajaanibka ah, dadka had iyo jeer dabada ka shaqeeya oo ama ummadda dhexgala shaqooyinka qaarkood ayaa dadka risk yani halis dheeraada siinaya. Qofka haduu ummadda kala shaqeeyo, bas wado, taxi leeyahay.
Waa mahadsantiin. Markana waxaa jira su-aalo kala duwan oo ay dhegeystayaasha iyo daawadayaasha V O A dunida dacladeeda ay noo soo gudbiyeen. Dhinaca su-aalahan u gudbaynaa oo qeybtan hore ay ka hadlayso noocyada kala duwan ee xanuunkan uu isku bedbedelayo, aan siino dhegeystaha daawadaha ugu horeeya.
Magacay waxaa la yidhaha Nuurta Xuseen Cali. Waxaan joogaa Slii 4 Street. Muxuu ahaytood waxaa qabaa cudurka wadnaha corona, maxaa dhibaato uu ku yeelan karaa haddii uu igu dhaco?
Bismillaahi Raxmaani Raxiim. Qofka haddaa lagu ogyahay, waa su-aal horta aad u fiican. Qofka haddaa xanuun dheeraada lagu ogyahay khatar ah, ka mid ah wadna xanuun, keliya xanuun, wadna markay noqoto xanuunada seriouska ah, waxaa la filaa in COVID-19 xanuunka markay ku dhacdo qofkaasi inay si xuna ugu dhacdo, ay serious qofka uu noqon karo. Markaasa awgeed ayaa qofkaas waxaa la siinayaa taladiis waxay noqonaysaa ummadinu iska ilaaliyo, afka daboolo, faraha maydho, gurigiisa iska jooga. Inta badan horta dalkan Ingiriiska waxaa ummadaas dadkaasoo kale waxaa la gurihiina fadhiya, haba bixina. Intaad fadhiga kartan fadhiga oo shaabinkiin iyo wixiiad u baahantay guriga hal idinku keeno. Markay noqoto talaalka, dadka ugu horreeyay la talaalay iyo waxay ka mid ahaa dadka xanuunada khatarka qaba. Marka talada waxay noqonaysaa qofka haduu joogo waddan uu talaalka ka helayo haistalaalo, haddaanu joogina ummadda intuu iska ilaalin karo ha isilaalo.
Amahadsantaa Faadumo. Markana dhinaca su-aalahan weli ku guda jirnaa, su-aalo isku mida oo dhegeystayaasheena ku kala sugan Nairobi, Hargeysa iyo UK ay soo direen.
magacaygu waa Cabdiqaadir Cali Axmed. Waxaan joogaa xaafadda Islii. Waxaan dhakhtarka weydiinayaa COVID-19-ka hadda ka daran alashaankiyo hore macnihiisa iyo waxa uu yahay aan weydiinayaa. Waayo ruuxu markuu sa ugu dhacaba naqaska ku dhigaya, ruuxu hadduu noolaada laba beriyaaba sahalaba, haddii kale waxa weeyaan waa markaasuba dhacayaaba.
magacaygu waa Xasan Maxamed. Cudurkan ayaan dhakhtarka waxaan weydiinayaa inuu noo kala qeexo cudurkan COVID-ka iyo noocan cusub ee la leeyahay Brazil iyo South Africa maxay kala yihiin? Horta
magacaygu waa Maxamed Axmed Daahir, jooga magaalada Hargeysa. Waxaan doonayaa inaan dhakhtarka weydiiyo xanuunka coronavirus calaamadahu lahaan jiray marka xanuun kadinka ma calaamado ka duwan buu yeelanaya coronavirus.
Maxamuud Xaatugoox ciid, waxaan ku noolay magaalada Sheffield. Waxaan doonayaa inaan dhakhtarka weydiiyo noocyadan cusub ee COVID-19 waxyaaba iyo kii hore waxay u kala duwan yihiin.
Haye, waxaan siinayaa jawaabaha su-aalahaasi Dr. Cabdicasiis.
Aggressive badan yahay, weerarka ku qaada jirka ayaa xawaaro ku socda, waana in anytime waqti kuma siinayo aku daaweysad ama isbitaalka lagula soo gaaro. Waxaa kaloo sii dheer oo dhimashada sii kordhiya, dadka Soomaalida isbitaalka hore kama imaanayaan, guriga ku haysanayaan, oo waxay isleeyihin waxaan marka hore filfil iyo maxaa la dhahaa sanjibiil iyo waxyaalahan dadka isticmaalaan oo herbalka ah ha lagu sii daaweeyo. That timecast qofka uu luminayo is very important. Waaye haddaad 3-4 days aad sii joogta guriga, viruskan jaa wuxuu damage gaarsiiyey sambabadii oo gaaraya meel aan hawshoodu aan laga soo noqon karin.
Markana su-aal kale oo nooga timid magaalada Hargeysa.
Magacaygu Xamdi Maxamed Xuseen. Su-aashan waxaan kasoo weydiinayaa dhakhtarka magaalada Hargeysa. Waxaan doonayaa inaan dhakhtarka weydiiyo, sayna ognahay dad badan baa guryaha ku xanuunsada oo xanuunka COVID uu ku dhacaa iyadoo oo mararka qaar aan la xaqiijin. Marka qofku markuu dhinto xanuunka geerida waa lagu ilaawaaba qofkan inuu xanuunkii hayay. Marka dhakhtarka waxaa weydiinay bal inuu bulshada u faahfaahiyo viruskani muddo intee le'eg ayuu qofka isagoo dhintay jirkiisa kusii noolaan karaa, qaababka looga qaadi karana maadaama aanu qofkii neefsanaynin sideebay yihiin.
Waa mahadsan tahay. Waxaan siinayaa jawaabta su-aashaasi Dr. Faadumo.
To waa su-aal muhiima, waana su-aal runtii bilowgii xanuunkan markay pandemic inagu cusbayd ayaa la hadal hayay, waayo berihii hore markay xanuunka aada ugu xumayd dalkan Ingiriiska waxaa la diiday in maydka la maydho, maydadka in la maydho waa la mamnuuc baa laga dhigay. Xitaa ummadda markay islahaayeen caasa maydkiina waxaa la yareeyay dadkii wax kow ama laba qof, laba saddex qof ayaa ugu badan inta caasi kara maydkooda. Marka maydka laftigiisa waxaa la aqoonsan yahay in xanuunka laga qaadi karo, marka sidaa awgeed maydhashada waxay tahay horta laga joojiyo. Horta muslimka iyo yuhuudda waxaa la yidhi waad caasi kartaan, laakiin ummadaha kale waxaa la yidhi haba aasina. Yacni intii hore waxaa lahaa mayd waa la gubi ama waa la hadal hayay, laakiin maydhashada maydka horta muhiim waxaa ah in faraha laga daayo. dhibaato waxay imaanaysaa laakiin haddaan qofka la ogeyn inuu xanuunka hayay, xanuunka dishay. Marka calaamadaha jira, calaamada maxay noqonayaan? Duri, wax duri la moodo, xumada, waa qufaca, waa maxay ahayd qofka marka urta ama dhadhanka inay ka tagto. Sidataa calaamado horta waxbay ku sheegayaan. Hadduu qofka marka khatar ay ka dambeysa aada ogtahayna xanuunkana ay jirto, qofkaasi hadday TC noqoto oo Ilaahay abuuray uu ku noqdo, waxay tahay marka in maydka si gaara loo aaso oo la ogaado.
Waa mahadsan tahay Dr. Faadumo. Su-aal kale oo taa aan wax badan ka duwanayn waxay nooga timid magaalada Garoowe.
Magacaygu waa Roble Maxamuud Axmed, jooga magaalada Garoowe. Waxaan jeclaa dhakhtarka inaan weydiiyo fayraska intee uu noolaan karaa.
Waxaan filayaa su-aashu inay tahay fayraska haddii tusaale ahaan meel miis ha noqoto ama dhul ha noqoto ama derbi ha noqoto ama wax kale uu taabto qof fayraska qabo, fayraska uu ku reebo, ilaa waqti intee la-eg ayuu sii noolaan karaa fayraskaas? Dr. Cabdicasiis.
Khatar waxay ku xiran tahay meesha, haddii meel umidad tahay oo qabow ay tahay wuxuu ku noolaan karaa 48 saac sometimes ka badan, laakiin meel dry haddii tahay oo qorax ka jirto oo markaas daaqada qorax kasoo baxayso oo dry noqon kartana saacado keyra bukuno. Laakiin anyway waxaa lahuba meeshaas 48 saac haddii la taabto meeshaas in gacantaada taabata viruska ka qaadi karto.
Dad badana waxay walwal ka qabaan oo Soomaali oo aada u sheegaan in qofku markuu tago cisbitaalka, meelaha aadka su-aalahaasi ay ugu yimaadaan waxaa ka mid a UK oo kale, in qofku markuu cisbitaalka tago uu markiiba hore ka dhinto, oo waalid badan ha noqoto ama ehelo badan ay walwal ka qabaan in qofkooda uu dhakhtarka tago. Marka maxaa u sababa taas? Ma jirtaas?
taasi way imaanaysaa markuu qofka da xanuunku isku eego. Dadkana markay eg viruskana waxay ku kala duwan tahay xanuunada kalena, dadka oo dhan yacni same kuma dhacdo. Anigoo kale marka waxaa dhici karta inay igu dhacdo ay si sahlan aanan ogeyn inay igu dhacdo, aanan xitaa lahayn calaamad. Adigana way kugu dhici kartaa, waan ku jiifin kartaa, naftay kaa saari kartaa. Marka lama kala sheegi karo, laakiin waxaa la hubaa qofka hadduu leeyahay xanuunu dhakhtarku inoo sheegay macaan, keliya xanuun, dhiigkar, maxay ahayd waxaas xanuunada seriouska markuu qofka hayo wuxuu leeyahay halis dheeraad ku jira inay xanuunku si xun ugu dhacdo.
Markaad waxaan siinayaa dr cabdicasiis isna magaalada muqdisho aad ka mid a meelaha dadka qaar ay qabaan in qofka markuu cisbitaal martini tago tusaale ahaan ay adag tahay inuu kasoo baxo maxaa keenaya in qofka cisbitaal tago loo rajeeyo inuu dhimanayo ama laga walwalo
sida doctor raysada ay sheegaysay dadka soomaalida hal cilad bay qabaan meesha rabaan joogaan ama america ama england ama muqdisho annaga dadka waayeelka marka ku dhacaan oo underlyin cuduro kale ay qabaan waxaa la leeyahay malaria ku dhacday tifo waa ku dhacay waxaan meesha ku jirin qofkii oo qandho qabo oo noqos ka dhibayo ayaa waxaa la isku qaldaayaa tifo malaria kaas waxay keenaysaa in maalmo muhiim ah qofka in guriga ugu sii haysto marka haddii la ii keeno hooyo 80 jirta ama 75 oo sakor qabta ama dhiikar ama keliya xanuunayaan oo labadii guriga ugu haystay oo markaas sambabada uu gaaray damage aada u xun oo meel sambabada ay kasoo noqon doona la gaarsiiyo markaa ii keentay oxygenkeedana ay marayso 30 ilaa 40 aniga waxaan ka qaban karnaa saas ma jirto
ilaahamaasanta markana su-aalihii ayaan ku noqonaynaa su-aalaha markaan ku laabano waxaan siinaynaa magaalada Hargeysa su-aal nooga timid
waa shukrucaw waxaan su-aashan kasoo weydiinaya dhakhaatiirta magaalada Hargeysa caasimada Soomaaliland su-aashan weydiinaya waxa weeyaan badanaa xanuunkan COVID-19 waxa uu markuu qofka soomaaliga qaado aad maadaama haysan waxa uu kaga hortago amba qalabku dhammaystiran kaga hortagi karo waxa dhacda haduu mar qaado uu ka bogsado mar labaad dib u qaado mar saddexaad mar afraad ugu dambeyn uu ku soo nolo marka saameyn noocee ah ayaa uu qofka gudihiisa kaga tegaya xanuunkani
maadsantaha waxaan siinayaa dr cabdicasiis bal su-aashaasi inuu si kooban nooga jawaabo
hadda waxbaan garanaya aniga kolleyba dhakhtarna waa kii koowaad ugu dhacay kii labaadna ugu dhacay laakiin kii labaad markii ugu dhacay wax symptoms ma lahayn marka waxay ku xirantaa difaaca jirkaada waxaa laga yaabaa inaad waxba dareemin oo xoogaa aad dareenta qandho yar kan koowaad kan labaadba ka saddexaad ilaa laguma keeno second wave waxaan rajaynaynaa inay soomaaliyana soo gaarin marka xaalada qofka uu markaas ku jira ku xiranta waxaa laga yaaba inaad waxba dareeminba kan koowaad kan labaad ama kan koowaad inuu ku dhibay kan labaadna kuu runaado ama kan koowaad ka runaaday kan labaad marka waa wax ku xiran difaacaada saamaanta ku xirantaa difaacaada iyo caafimaadka ilaahay ku siiyey cuduro kale inaa qabtay in kale ku xiran yihin su-aashaas sirsi haddii lagu jawaabo
waa maadsantaa dr cabdicasiis markana su-aal kale oo nooga timid magaalada Hargeysa
maxamed maxamuud haybe jooga magaalada Hargeysa dhakhaatiirta waxaan weydiin lahaa sanadkii labaad bayn dartadiba ku jirna xanuunka dunida ku faafay ee coronavirus haddaba maxaynu odhan karnaa xanuunkani ma wuxuu noqonayaa mid dunidu ay sanado badan sidan dhibta badan loola sii noolaato oo xalkiisu keliyata yahay tallaalka mise waxaan odhan karnaa dunidu way ka caafimaadi kartaa sanadadan soo socda ama sanadkan aynu ku jirnaba xanuunkana oo limit time uu ku go-o ayuu yeelanaya
waxaan siinayaa dr faadumo
su-aasha waxaan ugu jawaabi lahaa imanka coronavirus waxaa loo arkaa xanuun aan adduunka ka tegeyn mar hadday ku faaftay waynala joogta wax tegaysa ma aha laakiin maxaa la sugayay intii hore oo dhan waxaa la sugayay talaalka ta naga ilaalinaysa aynu adduunka ku noqon karo aynu sideenii hore iskaga noqon kara waxaa keenaya talaalka waayo immunity umaynu lahayn viruskan yacni jirkeena hore umu arag iskamu difaaci karayn maxaa difaaca imaka maxaa jirkeena tusaya waa talaalka marka wax tegiya maaha anaga horta dalkan ingiriiska waxaa la hadalhaya in sanad walba in la arki doono cases maxay dad ay ku dhacdo coronavirus laakiin intaa talaalan waxaa loo malaynayaa inay ka ilaalinayso laga yaabana in sanadkiiba ama laba sanadkiiba mar kolba sida loo baahdo in talaalka lagu celceliyo haddaa loo baahdo
arrinta talaalku haddaad soo qaaday ayaa ka mida su-aalaha dadka qaarkiis ay qabaan talaalo kala duwan ayaa dunida lasoo saaray mid ka mida su-aalahaasi ayaan u gudbaynaa oo ay qabaan daawadayaasheena iyo dhegeystayaasha
ah cabdinaasir cabdullaahi dalabey ka tirsan maamulka degmada xamarjab waxaan cadeynayaa in aan qaatay talaalka fayraska waxaan kaloo yani dhakhaatiirta weydiinayaa talaalka kalsooni intee la-eg ayaan ku qabi karnaa
magacaygu waa roodo jaamac xasan joogta garowe dhakhtarka waxaa weydiinayaa daawadan talaalkan ma talaal laisla raacsan yahayba oo wax dhibaato aan lahayn oo adduunyuhu isla wada raacsan yihiin miya taasaan weydiin lahaa talaalka iyadan
su-aalahaasi oo ka kala yimid magaalooyinka muqdisho iyo garoowe waxaan siinayaa dr cabdicasiis
ferista waxaa ummadda soomaaliyeed meel ay joogan u sheegaya ninkaygan doctor cabdicasiis shoombaldaha waxaan istalaalay 5 cisho ka hor waxaana isku talaalna wax kale ma aha
fayraska inaa ummadda wacyi gelin talaalkan inuu qiimo leeyahay uusan dhibna keenin, inkastoo dhib jiro oo han ay jirto oo la joojiyey haddana laga noqday. Midda labaad, annaga ma haysano jid kale oo cudurkan isaga celin kara oo aan ahayn karto ka hortag, waayo annaga waa diidnay inaan waana qaadano awareness-ka ma samaynayno, waa isla dhexyaacaynaa, waa isku dhexyaacsanahay, wax isdhegaysanaa mala. Midda kale, tayo badan iyo oxygen badanna waddanka ma taal, ICU badan isbitaalada NF ma aha. Marka waxa waa wey keliya cudurka ku yarayn kara waa inaan istalaalnaba. Talaalkan su-aasha kale u weydiiyey waxaa ka mid a ninka odaga ah, imise percentage ayuu fiican yahay? AstraZeneca waxaa la isku raacay 74-75% inuu cudurka kaa celinayo, inta kalena cudurku kugu dhici karaa lakasti khafiifu kugu dhacaya. Marka micnaheeda waxa weeye cudurkan talaalkan waa talaal fiican, ana adduunka ama dadka Soomaal ugu booranayaa inay istalaalaan, waayo fayraskan 3 sano ama 4 sano soo socota hawadaynu ku jiraa adduunka, meel u socda mala daraysa aan qoreynaa. Marka nin walbaba ha isdiyaariyo inuu istalaalo, siiba dadka cudurada xanuunka keliyaha iyo sokorta iyo dhiigkarka qaba ama waayeelada ah ayaa aad ugu dardaarma.
markana su-aal kaloo isla talaalka iyo waxyaabaha uu ka samaysan yahay ku saabsan waxay nooga timid magaalada Sheffield ee UK.
magacay waa Jamaal Cabdirasaaq Aways, waxaan joogaa magaalada Sheffield. waxaan rabaa inaa layga soo warbixiyo daawadan inay xalaal tahay inay xaraan tahay basically.
mahadsanahay dhegeystahaasi, waxaan siinayaa Dr. Cabdicasiis oo kuu jeeda waa qoslaysa.
talaalkan wax hadda doofaar ku saabsan ama wax u dhow kuma jiro marka la baaray nacam wax laga sameeyey. marka aniga ahaan talaalkan waa xalaal, wax shaki igama jiro.
magacaygu waa Cabdirasaaq Maxamed oo jooga magaalada Nairobi, qaas ahaan xaafadda Islii. waxaan weydiin lahaa dhakhtarka dawadan muxuu ahaa Oxford ee hadda Soomaaliya aadka loogu deeqay ee United Nations-ka ay hogaaminaysay ee aadka loogu deeqay, dhakhtar mu qaadan karaan dumarka uurka leh ee weliba uurkooda uu bilowga yahay?
amaasantahay waxaan siinahay Dr. Faadumo, ma qaadan karaan haweenka uurka leh oo kale? tusaale ahaan
dumarka uurka leh way qaadan karaan talaalkan, laakiin waxay ku xiran tahay halista risk ay leeyihiin xanuunkani. waxaa la markii la eegiyey talaalkan oo testka laga qaaday clinical trials-ka, may jirin dumar uur leh in lagu eegay, laakiin dumarka qaar ku jiray testka markii la tijaabinayey uur bay yeesheen testka dhexdiisa, waana la talaalay, waxba kumay noqon. loomana malayn inay wax ku jiraan uurkana wax yeelayso, laakiin waxaa la yidhi dumarka hadday leeyihiin xanuunada dheeraadkan u sheegnay, wadna xanuunka, keliya xanuunka, kansarka, macaanka, hadday leeyihiin waxtana qiyaasaan, qiyaas baa imanaysa oo waxtana la hadan dhakhaatiirtooda ay idhaahdaan the risk baa jira. ama hadday ku jiraan shaqooyin ay ummadda ay ku dhex jiraan, marka waxaa jira imanaya halis kale.
waa maadsan tahay Dr. Faadumo. markana su-aal kale oo isla talaalka ku saabsan waxay nooga timid magaalada Hargeysa.
Cabdisaaq Cabdillaahi Dhoore, waxaan joogaa Hargeysa. waxaan soo diinay doktorka, waxa weeyaan talaalkan la keenaya side effect mu leeyahay? side effect-gaasi ma wuxuu leeyahay? dhimasho muu keen karaa?
Hatore, su-aasha su-aal muhiima waaye oo ayaamahan adduunka dhangalgashay siiba talaalkan marka la bilaabay iyo maalmihi dambe. marka talaalkan hatore waxaan isweydiinaynaa imise milyana lagu talaalay? talaalkan aan ka hadlayno waxaa lagu talaalay wax ka badan 30 million oo qof. marka waxaa la sheegay tira 40 qof ah, ya 40 qof waxaa ku dhimatay 3 kamid a oo u dhintay dhiigga xinjirta. marka benefitka, faa'iidadiisi, khasaarihiisi markaan fiirino inta la talaalay, inta dhibka gaaray, waxaa 100 jeer badan inta faa'iidadiisa badan. aniga ahaan waa lagu dhimin karaa talaal, waxaan ku dhahnaa 3 baa dhimatay, laakiin waxaan ka hadlaynaa waxaa la talaalay 30 million in ka badan. marka laakiin maaha in la joojina talaal ama la dhigi kara, lama samayn karo.
waa maadsan tahay Dr. Cabdicasiis. markana su-aal kale oo ka timid magaalada Kismaayo ayaanu soo gudbinaynaa.
magacaygu waa Ambiye Daawid Aadan, waxaan joogaa magaalada Kismaayo. doktorku waxa inaan weydiiyo aan rabaa coronavirus iyo COVID-19 aa madaxa naga ka guuxaya. anaga Soomaali haddana waa iska tooryarnahay, reer baadiye qaara isaga jiro oo waxaas dhan baan ogeyn. talaalkana hadda aan arkay oon aan maqlayna talaalka wadamahaas cadaanka lagu talaalayana, waxaan maqlay inuu xanuun leeyahay, in dad isbedelay aan arkay oo aan ka fiirsaday dhalooyinka aan ka fiirsaday. talaalkaas dadkaas lagu talaalaa talaal aan ahayn oo Soomaalidu iska tooryartaa lagu talaala oo caafimaad aan ka helna Ilaahay caafimaad leh. doktorku waxa inaan weydiin rabaa bal in la helo talaal ka duwan talaalkaas.
waxaan siinayaa Dr. Faadumo.
وسيدة تري ولان وان وحتن لأقعدو إن واحد خو أركتو سوشيال ميديا أما واتساب أما فيسبوك إن أنا مرة بفون أهين إن دبتك عن تمرتيا شنتي واحد لقى كرت إن إيميون سيستم كودا شركودا إنه ده تكلينه كا كيرد عيسان يهي أيه لفتي جودا أيه جاب أصي باهن مرة رونت على شيء طلالكا طلالكا ني ويشران ده كده عادي حجر رجودا قارنو ولا جه هلاي عن لكن كم يحنن طلالكا وأيه حنونا كلا بيلا هاين مرة طلال أرضه ما تقو أركي كسايد إفكت طلال عن سايد إفكت لهين نوتشرتو مرة كلا أجي أسترزينكا أنت يوقف لجه هلاي سايد إفكت أما عن للربين iyo intii caadi ku ahayd waxay ka mid ahayd talaalada kale kamay badnayn marka saa ogeed baa la dib loo furay la yiri hal isticmaalo
in dr abdulsiis raba inaan su'aal talaalka ku saabsan weydiiyo dad badan ay waxay isweydiinayaan talaalkani ma yahay key uk mise waa mid gaar ah oo soomaalida iska daruufaysan oo dhibaatooyinka ku jirta loo geeyay
waxaan u sheegaa soomaalida meel bay joogan talaalkan waa key uk laftiisa waayo ingiriiska maalinta wax waxaa galay shortage waxaa galay AstraZeneca talaalkiisa waxayna xaqiijiyeen in uu shortage ka yimid kambaniga talaalka ku sameynaya waddanka hindiya taas waxay ii caddaatay in kan hindiya anaga naloo keena ayagana waxay sugayaan isla kan hindiya marka aniga ma dhigi karo bonus jenesa wuxuu qaatay kii hindiya ama kii lagu sameeyay belgium marka taas ma sheegi karo ilaaha og laakiin waxaa caddaatay in shortageka ingiriiska uu hakad geliyey shortage kiima waddanka hindiya taasu waxa cadeyn labada talaal in isku meel ka yimaadeen
markana dhegaysta kale oo ku sugan magaalada Sheffield ee dalka UK
magacaygu waa Salemaan Saciid Xasan waxaan joogaa magaalada Sheffield dhakhtarka waxaan doonayaa su'aal ummada afka Soomaaliya ku hadashaa isla dhex qaadayso oo waxaan la yaado social mediana ku jirta oo oranaysa talaalka coronavirus ama COVID-19 talaalkiisa waxa ka mid ah maadooyin hoos u dhigaya taranka bani aadamka kaasoo saameyn ku leh taranka bani aadamka oo dadka qaarna aaminsan yihiin waa lagu madhalays garoobayaa marka doktorka waxaan si sharaf ku jirto iyo ixtiraam ku weydiinayaa arinta maxaa ka jira
Dr. Cabdixiis aad noo ku iman doonaa laakiin aan ku hormaro Dr. Fadumo. Maxaa ka jira in taranka iyo maaragta ay saameyn ku yahay uu ku yeesho talaalka?
Su'aasha marka la yiraahdo taranku wax yeelaya talaalka waxba kama jiraan. Waxaan oran lahaa waana la hubaa inaanay waxba cidda waxba u taan waxba yeeleen tarankiisa laakiin waxaan oran lahaa bal aduweynaha waddanka dalka Ingiriiska marka dhowr iyo 20 million qof baa la talaalay. Mi ogolaan lahaayeen talaal wax yeelaysa jirkooda saas oo kale ma anaga ma naftay maraga ka naf jecel ma anaga ka dhal jecel maya ummada suban wax la qabnaa marka waa la horta waa marka testka laga qaaday lama arag wax cadeyna sheegaysa inuu qofka tarankiisa ama fertility-ga marka ingiriiska lagu tirsado wax yeelaysa luguma arag luguna lamana filayo
wa ma santa in marka aan dib hadda u fiirino in arrimaha talaalka kale Soomaaliya talaalka la keenay sida dadku hadda u qaadanayaan waa sidee Dr. Cabdixiis
in Soomaaliya in aad ibn sibadeen ummada Soomaaliyeed waxa loo keenay talaal fiican oo quality sa fiican tahay oo protection kiisana 74-75% yahay inta kalena haddii kugu dhaca calaamado si qafif kaga soo baxaya in laakiin nasiib darro waxay dhacday in shacabka Soomaaliyeed ay talaalka isa fahmin ba in talaalkaas isa fahmin sidaasna waxa muhiim ah in waxa ugu wacan dadka aqoontooda liidato ama waayilada ama dadka warxumato shay loo sheegay in la dhahay talaalka waa kan madal aan noqonaysa qaar waxa laga dhaadhicin in lagu waalanayo qaar waxa laga dhaadhicin in dibkal ka soo gaariyo marka waxa soo dhan waxay keentay in ummadii Soomaaliyeed aysan iman inta badan laakiin anaga waxaan xoog saarnaa hadda oo bilaabka talaalka aan ku xoog saarayna inaan talaalano foranta laanka dhaqaatiirta askarta macallimiinta iyo dadka waayelka oo cudurrada badan oo isku jirka qaba marka intii tiradii aan filaynay oo professionalka u yimaadaan ama askarta ama dhaqaatiirta ama wasaaradda waxbarashada laakiin dadka waayelka kale wax keena way yaryihiin waxa ugu wacan waxa wararka beenta loo sheegay ay aaminsan ba intaas sanad jira hadda dhiman waa waxaan ku dhimanaa talaalka xitaa ay ku leeyeen marka dhibku isku jira laakiin waxaan weli ku adkeysanaynaa inay yimaadaan
هذا أمة سنتهين إن دكتور عبد العزيز محمد علي شامبة وها اسمه اسمته الكمرتين هذا نهرمودوا كأحد دكاتير تاه يحل رياش عفمات كإلا تعالي سحنون ككورونا فيروس إيه دكتور فاطمة عبدي أو كتر سسراكيش عفمات كأرمها إن كوفيد سجالي طبعا كلا تليا دولة هوسة إنجلند يوكا إن هذا أمة سنتهين دمانتين وقت جينا يكقيب كل كبرنامج كأدنى قلا قيب كشين
aadi aad ayuu mahadsantahay falastiin axmed iimaan ayaa barnaamijkaasi nala socodsiinaysay waana barnaamijkii wicitaanka dhageystaha ee toddobaadkan intaynu barnaamijkan mid labmida ku kulmi doono dhageystayaal waxaa idinkaga tegaynaa sidaas iyo nabadgelyo
mahadsanidiin sahra cabdiaxmed iyo falastiin axmed iimaan
markaana ku soo dhowaada barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha waa kan axmed faarax cali idaaja
waa barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha ee laanta af soomaaliga ee v o a dhegeystayaal haddii si kooban loo qeexo roobdoontu waa tuugmo waa baryo si kal iyo laaba xagga eebbe loola jeesto maalin gaajo iyo haraad lala ildaran yahay oo gaagma reebta abaarihi ay dhulka saabato markay naftooda iyo midda qoysaskooda ay u yaabaan waa salaad iyo gacmo warasho si wada jir ah ummadaha muslimka ahi ay ilaahood kaga durraantaan roob ay ku badbaadaan waa bannaanbax diinta islaamka lagu yaqaano bulshada meeshaas ku dhaqan qaybaheeda oo idili ay ka qayb qaataan iyada oo tufku khayraha wadaadka ah iyo ardayga daanku qalinlaha ahi ay aada uga muuqdaan goob walba oo maantaas oo kale roob doon laga qalqaaliyo labadoodaas waa ardayga iyo wadaadkee waxaa saddexeeya oo marar badan isagana goobahaas lagu arkaa degaanka markaa la joogo gabyaaga caanka ka ah barnaamijyadii kan ka horreeyay midkood sidaan ku soo xusayna wadaadka iyo ardaygu haddii ay qur-aan akhris roob doonta kaga qayb galaan gabyaaguna wuxuu kaga qayb qaataa maanse allabari ah taasoo in laga aqbali doono ay soomaalida badankeedu rumaysan tahay ha yeeshee maalmahaas oo kale tixaha la tiriyo qudhooda isku simaansa yahanadu uma abbaaraan mid baa isaga oo aan u gogol dhigan toos u bilaaba maansadiisa uu ducada ka buuxiyey eebbe ayuu aada isugu liidaa tabardarradiisa ayuu muujiyaa ilaah buu hufaayo awood iyo hodantooyo idil isaga u qiraa ereyba ereygii uu ka qoto dheer yahay ayuu ku duceeyaa isaga oo aada uga cataabaya dhibaatooyinka faraha badan ee abaartu ay dadka iyo duunyadaba ku hayso allaha u naxariistee sida calays ciise ayuu eebbe ku baryaa tix u eg saarkii aan toddobaadkii hore idiin soo gudbiyey ee dhexsocotadeedu ahayd hodan adigaa ahoo islaamka u heliye ilaahowna hanba qabo na soo hoob waa horeye dhinaca kale waxaa isaguna jira maansiyahan baryada eebbe aan ku degdegine ka hor mariya canaan iyo cambaareyn kulul oo uu u jeedinayo maantaas bulshada roobdoonta isugu soo baxday wadar ahaan ummadda ayuu ku eedeeyaa inay iyadu abaarta garabsatay sidaa darteedna aanu isagu allaha weyn waxbana ka saarayn dembiyadii ay galeen iyo kuwa ay weli faraha kula jiraan intuu u sheego ayuu kula taliyaa inay toobad keenaan inay muslim qumo noqdaan in colaadda iyo daadiska dhiigga walaalahood ay baajiyaan haddiiba roob iyo naxariista eebbe ay rajo ka leeyihiin sidii alla uu naxariisagii cali xuseen ahaa ayuu gabaygiisa ku soo gabagabeeyaa eygii hadduu idin duwaday aadan bahabowshay oo uu ibliis idinku muday shalay iraabkiisa inay samadu naga oodantaa waa abaalmarine ilaahay ma loo noqonayaa axadkii weeyaane tix gaaban oo roob doona waxaa isagana laga hayaa cabdulaahi suldaan oo allaha u naxariistee timacadda ku magac dheeraa sida Soomaalidu tiraahdo. Waxaad moodaa isaga iyo Cali Xuseen markii la abuurayay in dhoobadooda isku meel laga soo qaaday. Labadu isku degaan weligood ma noqon, sidaasoo ay tahayna waxay ahaayeen laba gabya oo cabsida Eebbe, qabyaalada nacaybka iyo Soomaalinimaduba ay aada ugu weynaayeen. Weliba intaan dhiirado ayaan oran karaa labadooda iyo Cariis Ciiseba waxay astaan u noqon karaan maansayahanada ereygii ay ku tilaabaanba uu daacadda ka ahaa kuwii wanaagga ummadoodu uu dhaxba ka hor muuqan jiray, kuwii ba-eeda habeenkii la ladi waayi jiray, maansayahanadii dhaqankooda iyo gabaygoodu ay islahaayeen ee dhooni raacnimo ama laba wajiilanimo aan weligood lagu xaman, afkooda iyo uurkooduna ay isku mid ahaayeen. Si kastaba ha ahaatee, gabay qodobo dhowra uu ku soo qaaday ayuu timacadda ku soo gabagabeeyey tudcuye allabari ah oo uu kaga qayb qaatay dalka oo idil roobdoon maalintaas ka aroosnayd, iyada oo abaartii 1946 ay dadka iyo duunyadaba silcinaysay. Ha yeeshee, baryada Eebbe toos uma uu gudageline tabtii Cali Xuseen yeeli jiray ayuu yeelay. Dadweynihii ayuu dhab u haaraamay, iyaga ayuu mas-uuliyadda abaarta iyo ciqaabta la marsiinayo wax ka saaray. Oo talow muxuu sidaa u yeelay? Meelisyadiisa soo socda sida ka muuqan doonta, wuxuu gabyaagu saluugsanaa guud ahaan dhaqamada diinta Islaamka weydaarsan ee Soomaalida uu ku arkay. Wuxuu aada ugu dhaliilayay dilka iyo dagaalada aan turiinshaha lahayn ee dhexdooda ka dhaca. Markaas buu ku xukumay inay yihiin duul ay Islaamnimadii kala fogaadeen, taasoo uu u soo daliishaday xilliyada ay ladnaanta iyo barwaaqada ku jiraan kibir awgiis inay Eebbahood iska ilaawaan, ayna xusuustaan oo keliya sida abaarta qayb caradiisa ka midihi markay ku habsato. Wuxuu timcadda tixdiisa ku bilaabayaa tilmaan naxdin leh oo baastaaday abaartii loo bixiyey uu inaga siinayo. Wuxuu ina dareensiinayaa inay si walba uga duwan tahay abaar kasta oo markaas ka hor dalka ka dhacday oo halkeebu warkaasna ka helay. Odayo badan oo da-ah iyo waayo arag doora oo u wareystay ayaa ugu waramay iyada oo kale in aanay weligood u soo joogin. Waxay tixdu dhammaanaysaa gabyaaga oo erey qura oo tuugmo ama duco ah aan ku tilaabin, asii Soomaalida u sheegay hadday roob doonayaan waxaa ku habboon inay yeelaan iyo sababaha Rabbi deeqdiisa ay ku mutaysan karaan. Isaga oo aad moodo inuu ku dhici kari la-yahay amaba uu ka xishoonayo inuu Eebbe u baryo dadkan dhaqan xumadooda iyo anshaxdarradooda uu arkay, ayuu meeliska tixda ugu dambeeya waxa uu ku leeyahay: maanta oo kale allihii roobka u di-in jirayow Soomaali way liidataa, way dandaraysan tahayoo godkeedii baa biyo ugu galeen. Wuxuu yidhi abaar sorahuday, jiilaal surkaxan samada oo qiiqday, dhulkoo seeman geedkoo sormay cawshu socon weyday, siigadii hawaariyo ilaa saxalkii dooryaanle intay sigaatay waxaa ii waramay soo jireennada e mid ka siifad kulul maynu arag sabanka maanta. Waa tii saraayi iyo colaad loo sakaar jabaye, waa tii surkaa wada gegtaye kibir saroognayde sayndheerihii inuu onkado lala saqaafayay subax, iyo waxaa lagu baqdaa sadarka Yaasiin ee samir iyo saraad iyo duco ba lagu sugnaaday. Markay suruqdo uunbay indhaha sare u yuubtaay, subaxday nimcadu taagan tahay, waa sidii kale ee haddii aad is wada saamaxdaan saaka wuu curanne Ilaahay dhibcaha siin jirow, way siloo tahay. Ilaahay dhibcaha siin jirow, way siloon tahay aragtidayda duco ma aha, isla markaasna duco ka xeel dheeri ma jirto. Dhegeystayaal, barnaamijka dhaqanka iyo hiduhu maanta halka ha inoo joogo, waa inoo toddobaadka soo aadan iyo barnaamij kale oo sugaaneed hadduu Eebbe idmo.
Aad ayuu u mahadsan yahay idaaja oo barnaamijkaasi dhaqanka iyo hidaha inoo soo diyaariyey. idaacaddii fiidnimo oo idinla socodsiinayeen caashe ibraahim aadan caashucuud iyo anigoo ah nuur xasan nuur ayaa intaasi inagaga dhan tan iyo kulanti dambe dhegaystayaal waxaan idinku dhaafaynaa.